Hvordan ser en hjemløs ud? Hvis du lige holder det billede, du har i hovedet nu, så tænk over, hvilket tøj du gav vedkommende på. Måske en stor jakke, beskidte bukser, en hue, hvis vedkommende er heldig i de her dage. Det er i hvert fald sådan en beskrivelse, som magasinet Hus Forbi i den her måned forsøger at rokke lidt ved eller nuancere. Tøj og mode spiller en større rolle for hjemløse, end man måske skulle tro. Det er en historie lige om lidt. Velkommen til K-Live, en times kulturradio, hvor vi også skal se nærmere på DR's nye strategi, som er blandt andet at lægge mere indhold ud på sociale medier. Amerikansk ejet tech-giganters sociale medier. Det er fjendtligt område, erkender generaldirektør Bjarne Corydon, men det betyder ikke, at man ikke kan lave aftaler med fjenden, hvis man gør det rigtigt, hvis man sender en guerilla herind.
Sådan en guerilla her, den ved jo godt, at den ikke bare kan invadere der, hvor den har lyst. Nogle gange så sniger den så langs husmurene, og nogle gange så laver den lidt aftaler med de dele af fjenden, den nogle gange kan komme i snak med og sådan noget, men den bliver ikke hjemme ved spisebordet, fordi den synes, den har et vigtigt formål.
Interview med Bjarne Corydon, 10 minutter i 4. Og meget mere, blandt andet nyeste skud på stammen fra den stadig rigere legetøjsgigant Lego. Men lad os bare komme i gang med det hele. Jeg hedder Morten Runge. Og vi begynder sammen med dig, Ditte Basse Rasmussen. Velkommen.
Mange tak.
Flexjobber, Hus Forbi, sælger, socialt udsat, men ikke hjemløs. Right?
Nej, det er rigtigt nok. Mm.
Du er på forsiden af månedens udgave af Hus Forbi. Du står ved siden af den danske designer Søren Le Schmidt, som har designet kjoler til dronning Mary og tidligere statsminister Helle Thorning osv. Overskriften på månedens nummer er et spørgsmål. Kan man være fattigrøv og fashion, står der. Kan man det?
Ja, altså det, vi kom lidt frem til, nu skal jeg jo ikke afsløre for meget af artiklen, men det er jo, at det egentlig er mere et spørgsmål om personlig stil, end om det lige er det dyreste modemærke, du brænder rundt i, ikke?
Og hvorfor er det et vigtigt emne at tage op, synes du?
Der er jo mange ting i det. Der er jo både bæredygtighed og at... Ja... Vi har også socialt udsatte. Vi har stadig brug for at føle en vis form for værdighed, når vi går i verden. Det er lidt svært, når man, som mig også kæmper lidt med psyken nogle gange, kan have svært ved overhovedet at komme ud af døren.
Ja.
Så har det altså noget at sige, om man har huller i tøjet, og man nu også har fået vasket og alt sådan noget.
Ja. Og nu gav du lige en beskrivelse af dig selv, lige før radioavisen.
Ja.
Med leopard trøje, var det det?
Ja, sådan en kjole, t-shirt, ting, den er også fra Føtex.
Ja. Hvad betyder tøjet for dig?
Det er jo lidt et udtryk, ikke? Altså, at jeg måske er lidt vild til tider.
Mm.
Og som en af mine venner, han plejer at kalde det mit Betty Boop outfit, fordi jeg har sådan en rød halskæde til. Det er også lidt med, hvad man så putter til at smykke, ikke?
Ja, okay.
Og hvordan man styler sig selv. Det giver en vis selvtillid, når man så skal ud af døren, hvis man har kan være inde i en svær periode, man kæmper lidt med nogle ting, måske.
Mm. Og så søger du på en eller anden måde hjælp eller tilflugt i tøj?
Ja, altså... Det, jeg har jo ikke tænkt så meget over det førhen, før jeg blev bedt om at være med i den her artikel jo.
Mm.
Men altså, da jeg var yngre, før jeg kom på medicin og var teenager der prøvede man jo at finde sig selv, og samtidig med, at man gerne ville passe ind, og man kunne godt mærke, at man ikke passede ind, men man gjorde alligevel lidt for at skille sig ud, så der... Allerede dengang, der gik jeg med kjoler og bukser samtidig, og kunne også finde på at have tørklæde om håret, og men det var jo før jeg selv ligesom, kunne se, at jeg var syg, og før jeg var sådan rigtig syg.
Okay.
Altså, jeg har vokset op med selvmordstanker, så det... Det har sat sin spor. Det var først noget, jeg tog hul på at få bearbejdet, da jeg var 27. Ikke?
Okay.
Så det har mærket mit liv på mange måder.
Det kan jeg godt forstå.
Og blandt andet den dag i dag, der er jeg jo så flexjobber på grund af det. Jeg bliver simpelthen for lidt stresset, hvis jeg skulle have et fuldtidsarbejde. Mm.
Det er fedt, du stiller dig frem, både i Hus Forbi og her. Live-radioen og taler om det, Ditte Basse, synes jeg. Jeg ved, du har en trøje på billedet der.
Ja, min Cute But Psycho Blues, som kan bruges både på en god og en dårlig dag. Fordi det er jo sådan lidt et dobbelt budskab på den. Og igen, det... der er noget selvironi også.
Ja, hvordan det? Altså, du er både cute og... En psycho?
Ja, så det kan jo godt være, at jeg ser sød ud, men det er jo ikke ens betydende med, at jeg er det, vel?
Nej.
For det meste er jeg jo sød, men man kan godt komme til at gøre mig sur. Ja. Og når jeg så bliver sur, så kan jeg godt blive meget sur, hvilket er lidt uheldigt, selvfølgelig.
Mm. Men
når det kommer til tøj, så... som jeg også snakkede om tidligere med jer, så er det et spørgsmål om, at man... man kan have brug for at få et ekstra boost på humøret, og så også føle den her værdighed, fordi vi har jo, selvom man er socialt udsat, og man er psykisk syg, eller hvad man nu kæmper med, der er jo mange forskellige usynlige handicaps derude, så kan man netop godt have brug for det der ekstra boost, og føle sig værdig også til at bare kunne gå ned ad gaden, ligesom alle andre, ikke?
Ja. Oplever du, at nogen kommenterer dit tøj, når du sælger Hus Forbi?
Der er mange, der jo tror, at man automatisk er hjemløs, fordi man sælger Hus Forbi. Det er jo ikke tilfældet, nødvendigvis.
Nej.
Men når det kommer til fordomme og sådan noget, nu har jeg jo været ret stor. Jeg har tabt mig 40 kilo, og ned på lige under 100 den dag i dag. Så noget, jeg tit oplever, det er om sommeren, der kan være mange fordomme. Men det er varmt, og jeg har altså ikke lyst til at rette rundt og være dækket helt til, bare fordi det er varmt.
Mm.
Så,
hvad møder du af fordomme der så, siger du, om sommeren?
Jamen altså, hvis jeg går på stranden, kan jeg da godt få blikke og kommentarer og sådan noget.
Men der hjælper det at vælge tøj, der så til at genvinde en eller anden form for...
Ja, så der har jeg sådan en... jeg har sådan en jumpsuit, den er også fra Føtex, med meget kort ben og stropper. Og den har jeg skulle lære mig selv at gå i, faktisk. Fordi det er lidt grænseoverskridende. Det er jo lidt nok her om vinteren, der kan jeg jo pakke mig godt ind. Så der er det ikke lige det, der er problemet. Men ja.
Oplever du nogle gange, altså spørgsmålet der på forsiden er, kan man være fattig røv og fashion? Og hvis man ikke har så mange penge... Er det så en begrænsning for at kunne gå i det tøj, du gerne vil?
Det synes jeg jo ikke. Jeg finder meget af mit tøj på genbrug. Og så mixmatcher jeg med Føtex-ting.
Ja.
Og så er jeg generelt bare god til at finde gode tilbud. Synes jeg selv.
Det er da også en god evne. Så det er et ja i virkeligheden, uden at afsløre for meget af artiklen. Man kan godt både være fattigrøv og fashion, som du spørger om.
Jamen igen, jeg tror ikke... jeg ved jo ikke lige, om jeg sådan er topmoderne. Jeg er jo en midlænderne flexjobber her, ikke? Men altså, jeg har jo jeg har noget personlig stil, åbenbart.
Giver det? Og du føler dig... godt tilpas i det, og du synes selv, det er mode, rigtigt, og fashion, så er det vel det, det er.
Ja, altså, som sagt, det er nok mere et spørgsmål om at have noget personlig stil, i stedet for... Men det har alle jo på sin vis, ikke også?
Ja.
Nogle minder bare mere om hinanden end andre, kan man sige.
Ja.
Og der har jeg nok altid gerne vil stikke mig lidt ud, uden egentlig at lykkes med det, fordi i sidste ende, der er det jo bare tøj.
Ja, det er rigtigt. Det er jo bare tøj. Og værdighed, måske?
Jamen, altså... Ja. At man... Ja. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal prøve at udtrykke det.
Du har også forklaret det ret godt, synes jeg. Hvad det giver dig, tøjet, at tage det på og kunne lave det valg.
Ja.
Altså...
Det er jo lidt, altså har man en dårlig dag, kan man booste sit humør ved at tage noget fra rødt tøj på. Man kan også, ja, omvendt afvise alle ved at være helt sort. Og, ja. Men igen, man finder jo altid sin flok et sted.
Tak for historien, Ditte Basse Rasmussen.
Og
for
selv tak.
At beskrive det. Flexjobber og hus forbi sælger altså på forsiden af den her måneds udgave, hvor hun fortæller om, ja, som hun gør nu her, sit forhold til tøj sammen med designeren Søren Le Schmidt. Den kan man købe på gader og stræder. Sådan blev klokken 14 minutter over 3. Mark Malmdorf Andersen, velkommen til.
Tak skal du have.
Lader du meget med Lego som barn?
Ja, det gjorde da en hel del, tror jeg, ligesom så mange andre danske børn gjorde og gør.
Ja, har du lige sådan en yndlingslegetøj, du lige ser foran dig, en model?
Ja, jeg havde sådan en øde ø med nogle, sådan nogle soldater, der havde nogle høje hatte, kan jeg huske. Den var jeg meget begejstret for.
Ja. Du så siden, du legede med den, blevet til lektor i kognitionsvidenskab ved Aarhus Universitet, hvor du forsker i leg og kognitiv udvikling og følelser, og du er med, fordi legetøjsproducenten Lego, en af verdens mest værdifulde, har udgivet det, de kalder for den mest betydningsfulde Lego-opfindelse i 50 år. Den har du haft mellem hænderne.
Hvad er det? Nej, det har jeg ikke.
Nej, du har ikke, men du har set den i hvert fald på en video, undskyld.
Yes.
Den er blevet præsenteret i Las Vegas på en stor messe, og der har du ikke været. Men det er en klods, ganske enkelt. Men hvad for en klods?
Ja, altså ifølge den nyhed, som jeg selv læste på TV2, tror jeg det var, er det jo en klods, som har en mikrochip, og som har nogle bestemte egenskaber, blandt andet at den ligesom skifter farve, når den bliver sat i kontakt med andre Lego-klodser. Så hvis man sætter den på en blå Lego-klods, så får den ligesom sådan en blå farve. Og så har den åbenbart også andre egenskaber, blandt andet at den kan sige nogle bestemte lyde, når der kommer bestemte andre Lego-klodser tæt på den, som også har en mikrochip. For eksempel kan den sige dyrelyde, var en af de ting, som nyheden der nævnte.
Og hvad tænker du om det som legetøjsforsker? Det er så den danske legetøjsgigant, der tjener 74 milliarder kroner om året, eller omsætter for. Det er deres bud på ny legetøj. En klods, der kan skifte farve og sige lyde.
Ja, altså, den er der sikkert mange børn, der vil synes er spændende, tænker jeg. Nu kan man sige, nu siger reklame fremstødet noget i stil med, at det er den største landevinding for de sidste 50 år eller sådan noget. Der tror jeg måske, at vi skruer lidt ned for forventningerne måske. Altså,
okay.
Og det skyldes, at vi, altså børns leg er primært drevet af ny information og overraskelse. Så i starten, når børnene, eller det jeg forudser, der sker i hvert fald, det er, når i starten, når børnene de får fat i den her Lego-klods, så er den utrolig spændende. Men så snart de ligesom regner ud, hvad det er, Lego-klodsen gør, så bliver den nok desværre endnu en Lego-klods blandt de andre. Mm. Det forudser jeg.
Ja, for prøv lige at sige, hvad der kendetegner legetøjsmarkedet lige nu. Altså, hvad er det for et marked, den her klods lander i?
Altså, jeg vil sige, det er nok ikke mig, du skal have fat i, hvis det er en karakteristik af legetøjsmarkedet som sådan, men man kan sige, nogle af de, jeg kan godt lige give et forsøg jo, altså, nogle af de ting i hvert fald, nogle af de trends, man ser på legetøjsmarkedet, det er jo, at legetøjsproducenter i stigende grad godt er klar over, at børn bliver meget, meget begejstrede for overraskelser, eller ting, de ikke rigtig kan regne ud. Så der, du ser for eksempel mange gange sådan nogle mystery boxes. Der er sådan nogle bamser, som bliver, men du ved ikke præcis, hvilken bamse du får. Det er ret populært lige for tiden, i hvert fald inden for nogle grene af legetøjsindustrien. De sælger helt vildt, og det er jo fordi, at børn de bliver fuldstændig elektriske, når det er, at de kan se sådan en pakke, hvor de ikke ved, hvad der er indeni. Og det skyldes, at det, der driver børns leg, det er... Det er den her, i udviklingspsykologien, der kalder man børn for neofile. Det vil sige, de elsker nye ting, og de elsker at grave information frem, som de ikke har. Og derfor så sådan et kinderæg, eller en legetøj, der er ligesom i en mystery box, eller noget, man ikke rigtig ved, hvad gør, det er virkelig noget, der tiltrækker børn i deres leg.
Mm. Men de kan vel også være nådesløse i deres vurdering, så når de pakker det op, og hvis det ikke ligesom var det, de havde håbet, eller hvad?
Ja, altså altså et eller andet sted, så er det jo det, som mange forældre oplever juleaften, ikke? Altså børnene, de er helt op at køre, men når pakkerne ikke er pakket ud, så når de pakker dem ud, så er de også spændende at lege med de her legetøj i noget tid, men der går jo ikke ret mange dage eller uger før, at legetøjene, de så står og samler støv. Og det hænger sammen med, at når børn, de først har fundet ud af, hvordan noget det fungerer, når de har tilegnet sig informationen, altså når der ikke er rigtig flere overraskelser tilbage i legetøjet, så bliver det kedeligt for dem simpelthen.
Men er det ikke også det, Lego-klodsen har kunnet, alle de her årtier, den har domineret? Altså, man bliver aldrig færdig med den, for du kan jo sætte dem sammen på alle mulige måder.
Det er jo så lige præcis det, ja. Altså, at børn, de dels søger de overraskelser, og når de ligesom har udtømt legetøjet for overraskelser, så kan de forsøge at skabe overraskelser selv ved hjælp af legetøjet. Og det er jo det, virkelig der, hvor Lego har ramt en åre, ikke? Fordi at Lego kan du blive ved med at lave nye ting med, og derfor så kan børn blive ved med at lave mange nye forskellige lege, som de ikke har prøvet før. Og det er en af hvad skal man sige, tingene bag Legos succes.
Mm. Så gør Lego meget ud af i deres markedsføringsmaterialer at sige, at der følger altså ikke nogen skærm med her. Hvorfor er det vigtigt, tror du, at sige?
Så det kan jo være, at de har fornemmet, at der er en vis antipati blandt nogle dele af befolkningen over for børns skærmbrug, tænker jeg. Det er det mit bedste bud.
Ja, at man ikke...
Og det er jo et elektronisk stykke legetøj, derfor kunne nogle forældre måske godt tro, at det, ligesom nogle af deres andre produktserier, kræver en skærm til at styre klodserne. Mm.
Er det bare Lego, der holder fast i sit image, eller er det også en trend inden for legetøj, at det ikke skal være så skærmfixeret mere?
Det tror jeg ikke, jeg vil turde sige, om det er en trend eller ej.
Nej, det må vi få andre til at vurdere. I hvert fald, Mark Malmdorf Andersen, tusind tak, fordi du var med og lige havde kigget på klodsen her. Sat den ind i en sammenhæng.
Det var så lidt.
Lektor altså i kognitionsvidenskab ved Aarhus Universitet. Klokken er 3:20. Og det betyder goddag til dig, Inge Kjeldstrup.
Det gør det. Goddag.
Producer på programmet.
Ja.
Bevæbnet med et par kulturnyheder.
Det er det.
Fire away.
Det helt store tema i dag er jo kampen om opmærksomhed. Vi hører Bjarne Corydon kæmpe om opmærksomhed, Lego kæmper om opmærksomhed. Og i den kontekst, der har en lidt trist nyhed.
Ja.
Fordi i dag så skal vi sige, eller der siger vi farvel til en af de filminstruktører, der virkelig gik op i, at vi skulle sætte os ned og skrue tempoet helt ned og virkelig snakke om det eksistentielle.
Nå, hvem var det?
Det er den ungarske filminstruktør Bélatár. Han blev 70 år gammel og døde efter længere tids sygdom. Og han er mest kendt for den film, der hedder Satan Tango fra 94, som er 7,5 time lang. Så det er der nok ikke mange børn, der kan holde opmærksomheden til sådan en film. Men,
eller dig for den sags skyld, eller mig. Det er måske...
eller nogle af os. Men, men rigtig filmkyndige mennesker, de er virkelig triste over den her nyhed. Og han skulle have besøgt cinemateket i februar ellers, men det kommer desværre ikke til at ske.
Okay.
Og så en anden ting, der kommer til at ske i 2026, det er et rigtig favorit danseshow i Royal Arena. Det kommer til at ske 5 gange, og jeg ved ikke, om du...
Jo, du har taget noget lyd med, kan jeg se... skal jeg sætte det på? Vi kan lige høre, hvordan det lyder, ikke?
Vi kan lige prøve at høre, hvordan det lyder. Ja. Det kan vi gøre det.
Since 2006, Shenyun has been reviving the essence of Chinese civilization, deeply rooted in ancient values like compassion, honesty, and faith.
Okay, ja. Kinesiske værdier,
Shenyun,
medfølelse og ærlighed. Ja.
Truppen. Det er en kinesisk dansegruppe, som laver sådan nogle meget farverige danseshows, hvor de formidler kinesisk kultur. Og dem kan man altså se 5 gange i løbet af foråret.
Mm, der kører reklamer på busserne, han har sagt.
Der
det har
kører
jeg
reklamer
set.
Alle mulige steder, og det lyder jo rigtig fint. Men grunden til, at jeg har taget den med, det er, at i dag kan man læse i Berlingske, at de faktisk har en ret kontroversiel baggrund. De udspringer nemlig af den kinesiske bevægelse Falun Gong, som ifølge Kina-ekspert Jørgen Delmand er en sekt, der bekæmper det kommunistiske styre.
Ja.
Så, og det kan man faktisk høre meget mere om i morgen, hvor vi går altså mere ind i den her historie, og hvad det er for en sekt, de udspringer af, de her Royal Arena.
Og hvorfor det så alligevel går så godt for dem, for de sælger da vist billetter verden over med deres show om ærlighed og medfølelse, som man sagde.
Præcis. Og til slut, så vil jeg bare lige komme med en udvikling, en historie, vi har fulgt rigtig længe her på redaktionen. Det er nemlig sagen mellem kunstneren Jens Haaning og Ritzau.
Der, er der nyt i den?
Der er nyt i den, for Jens Haaning havde jo ellers vundet sagen i Københavns Byret i december. Han sagsøger Ritzau for at have taget nogle billeder af det værk, der hedder Take the Money and Run, som jo er to tomme rammer, som de to tomme rammer, der stod tilbage, da Jens Haaning løb med Museet Kunstens penge.
De han penge, vandt, der skulle være udstillet egentlig mellem rammerne. Præcis. Men så lavede han et nyt værk, der hedder Jeg har taget dem. Ja.
Det er det. Jens Haaning har så vundet. Ritzau skulle betale 25.000, som er det, de har tjent på at sælge det her billede.
Ja, altså et fotografi af de tomme rammer.
Det er det.
Ja.
Der er mange lag i den her historie. Man skal holde
tungen. Men hvad så nu, siger du?
Lige i munden. Men det, der så er sket nu, er, at den dom er Ritzau ikke tilfreds med. Så de har søgt om det, der hedder... Eller de har søgt procesbevillingsnævnet om lov til at anke den her dom.
Til højesteret, så?
Det bliver landsretten.
Ja, landsretten, til at starte okay. Med. Det var han lidt i tvivl om, faktisk, Ritzaus direktør, Jakob Kwanda, han var forbi og fortælle om sagen for nogle uger siden. Men det har han så besluttet sig for at gøre.
Det har han, og det var derfor, jeg tog den med, fordi jeg synes, det er spændende. De synes jo, den er meget principiel inde i Ritzau. Ved at søge om det her, der siger de, Jakob Kwandas citat, han siger, at det giver lidt tid til at beslutte os, men det er ikke nogen hemmelighed, at vi ikke er tilfredse med dommen, og heller ikke synes, at den er korrekt. Og jeg går bestemt også ud fra, at vi får lov til at føre den ved landsretten, siger Jakob Kwanda.
Det er lidt en risiko, han løber der, for jeg tror, at Jens Haaning havde sagsøgt dem for 800.000. Så 850.000, så det skal jo faktisk...
Ja, man tænker 25.000 i sådan en retssagsregi, det lyder jo ikke af ret meget.
Nej.
Og heller ikke for et stort billedbureau, men de synes simpelthen, at sagen er så principielt, at de alligevel har...
Ja, som pressefotograf, så må man tage billeder af de ting, der sker i offentligheden, uden at skulle betale kunstneren for det, hvis det sådan har almen interesse, det der sker.
Og det synes Jens Haaning er træls, fordi at han føler, at han har ophavsret, men Ritzau synes simpelthen, det er for principielt, for hvordan kommer de til at kunne tage billeder af kunstværker i fremtiden, hvis ikke...
Spændende.
Ja.
Vi følger de næste kapitler. Tak for historierne.
Selv tak.
Inge Kjeldstrup, altså producer på programmet. Du lytter til K-Live. Klokken er 4:55. Det er måske ikke noget nyt, at vi nogle gange drages af det Danmark, der ikke ligner storbyerne, hvor de fleste alligevel bor. Men når storbyboerne erobrer den såkaldt rådne banan, så er der måske alligevel vaner, de har svært ved at give slip på. Det er noget af det, min kollega Magnus Møller undersøger i sin serie, han tager tilbage til Thy, hvor han er vokset op. Lige nu vinder spælkboller, naturvin osv. frem på hans hjemstavn. Før det har hippierne importeret en fascination af hash og nøgenhed og drømmen om et alternativt samfund. Der sker mange ting i Thy. Vi skal have tredje afsnit af serien Tilbage til Thy, hvor vi skal ned i egnens historik med dem, der er kommet udefra. Det er en historie, der rummer både forskelle, ligheder og en kirkebesættelse.
Har du nogensinde hørt om ham, de kalder Bent Jernstang? Hvis ikke, så kommer du til det nu. For jeg vil gerne starte med at fortælle dig en historie. Vi er i den lille by Hjertemål i Thy. Og normalvis sker der altså ikke specielt meget på de her kanter. Kalenderen skriver august 1970. En ret vild tid, fordi der er i området, der opstod noget, de kalder for Thylejren. Og det er 15 københavnske kunstnere og aktivister derfra, der er afsted med en mission. I tusmørket ankommer de til Hjertemål og byens kirke. De lirker låsen op på døren ind til våbenhuset. Kirken bliver besat. Og folkene bag aktionen kræver, at landets politikere adskiller kirke og stat. Lidt længere vestpå, i Hanstholm, har en gruppe fiskere fået nys om, hvad der foregår. Og blandt dem, altså Bent Christensen, som han i virkeligheden hedder. Det, der sker lige om lidt, er et helt tidligt eksempel på sammenstødet mellem det konservative lokalmiljø i Thy og den tilkommende hippiekultur fra storbyen. For jeg kan lige så godt være ærlig. Historien her, den ender ret grælt. Sammen med sit sjak drager Bent mod Hjardemål. De er fast besluttet på at få hippierne ned med nakken, så de bryder ind i den besatte kirke, og Bent forsøger at trænge op gennem en lem til kirketårnet, hvor folkene fra Thylejren gemmer sig. Det lykkes. Men i det næste øjeblik bliver han slået i hovedet med en jernstang og styrter ned af trappen. Mit navn er Magnus Møller. Jeg er journalist på P1's kulturredaktion. Jeg kommer fra Thy og bor nu i København. Det her er serien Tilbage til Thy, hvor jeg forsøger at finde ud af, hvad omverdenen ser i det sted, som jeg kommer fra. Der ender med at flyde blod i Hjardemål Kirke, og jeg lover, at jeg nok skal fortælle historien færdig senere, for den er efterhånden blevet legendarisk i Thy. Men der er altså også blevet røget fredspiber andre steder i området, og det kommer vi tilbage til. I det her afsnit flyver vi op i helikopteren og ser på, hvordan udkantsområder sådan historisk set har taget imod nye strømninger og arbejdet med det kulturclash, der nærmest uundgåeligt sker, når modstridende idéer mødes. Og til at hjælpe mig godt på vej, har jeg fået besøg af ham her.
Jeg hedder David Holt Olsen, og jeg er museumsdirektør på Industrimuseet i Horsens.
Og så er han historiker og har før blandet sig i debatten omkring gentrificeringen af landområderne uden for storbyerne. David, vi er jo sådan en nation, der nogle gange forelsker os lidt i nogle bestemte områder af Danmark. Det kunne være Bornholm eller Fanø. Sydfyn er også blevet en ting nu. Og så er der Thy, som den her serie handler om. Mm. Er du enig i det?
Fuldstændig, og det er jo en lang historie i virkeligheden. Det er jo ligesom, når kunstnerne de forelskede sig i Skagen i slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet, og i Vestjylland og så videre. Så den der fascination af det Danmark, der ikke ligner storbyerne, den har jo altid eksisteret.
Hvad er det for nogle markører, der så kan vise, at en egen den er blevet hip?
Jamen, det er jo nok, når man begynder at se en overfrekvent brug af meget specialiserede mælkeprodukter i kaffen og mikrobryg og vinbarer og naturvinsbarer og alt det, der ellers hører sådan kulturelt storbysegmentet til. Det er jo de markører, der... det er jo det, der markerer sådan en begyndende, hvad kan man sige, en gentrificering af sådan nogle områder. Der. Mm.
Det kan være, du lige skal forklare, hvad en gentrificering er i det hele taget.
Jamen, det er jo, når en, hvad kan man sige, en bestemt klasse ligesom begynder at dominere kulturelt sådan nogle områder, der, ikke? Og der begynder at være, hvad kan man sige, der begynder at være kamp om pladsen i virkeligheden også, ikke? Så priserne stiger, og de oprindelige beboere, de bliver skubbet ud. Nu den lige præcis Thy, der er jo god plads, så jeg tror ikke, man er der endnu. Man er der måske i Klitmøller, for eksempel, ikke? At det kunne godt være sådan et sted, hvor der begynder at være gentrificeringstendenser. Ja.
Da jeg var ude ved købmanden i Klitmøller der, altså de har jo økovarer og glutenfri og en helt veganer hylde og sådan noget.
Ja. Og det vil sikkert også følge sæsonerne, ikke? Så i vintersæsonen, så er der altså meget, meget reduceret udbud af lige præcis de varer der, ikke?
Men sådan var det ikke engang.
Nej, det er hele året.
Ja.
Ja. Jamen, så er bosætningen ved at være intens af kreativ klasse, ikke? Jamen, men det er jo i hvert fald, det er jo en indikator for tilstedeværelsen, kan man sige, ikke?
Ja, fordi hvad betyder det, når man så for eksempel kommer til Thy som storbeboer og slår sig ned?
Jamen, så betyder det jo... man er jo taget derop, fordi man drages af det lokale. Så jeg kunne forestille mig, at man tager derop, fordi man synes, der er en fed kultur omkring Klitmøller, den surfkultur, der altid har været derop, ikke? Og man synes, at landskabet derop er helt fantastisk, hvilket det også er, ikke? Og man synes også, at de lokale, de har, der er sådan en særlig form for driftighed og frivillighedskultur deroppe, hvor man får ting til at ske simpelthen på græsrodsniveau, ikke? Så der er jo alt muligt kunst, alt muligt kunstinitiativer og kulturinitiativer, der kommer nedefra, fordi man godt ved, at staten kommer alligevel ikke. Nu gør SMK Thy det så, ikke? Men ellers så kommer staten ikke og gør det, ikke? Så der er jo sådan en selvhjulpen kultur, ikke? Og det er jo det, man synes, der er fascinerende. Og det er jo altid sådan en meget følsom grænse, hvornår man så går ind og, hvad kan man sige, det, der oprindeligt gjorde et område attraktivt, hvornår tipper det der antal af nytilflyttere i en grad, sådan så deres kultur og præferencer bliver dominerende, og også, hvad kan man sige, begynder at udgrænse den kultur, man oprindeligt synes var attraktiv. Ikke? Det vil være noget af det, man godt kunne være kritisk opmærksom på. Ikke?
Når vi taler om den her fascination af det Danmark, der ikke ligner storbyerne, som David Holt Olsen kalder det, så får jeg lyst til at dykke ned i Thys historie, med et særligt fokus på dem, der er kommet udefra. I nyere tid har det været surfer, iværksættere og andre kreative typer. De kommer til Thy med deres surfboards, bæltboller og naturvin. Men før det har det været hippierne, der har set noget særligt i området og importeret en fascination af hash, nøgenhed og drømmen om et alternativt samfund. Afsnittet her tog jo sin begyndelse i nærheden af Thylejren. Og lad os lige dvæle lidt ved den.
Vi skal alle sammen være her, Marker.
Det var den evigt forklarende. Den evigt forklarende.
Det, du hørte her, var et klip fra dokumentarfilmen Skæve dage i Thy, hvor et skænderi finder sted ude foran den besatte kirke. Og jeg har jo i øvrigt også lovet at fortælle historien om Bent Jernstang færdig. For efter at være faldet ned af trappen, bliver han båret bevidstløs ud af Hjertemål Kirke og kommer hurtigt til sig selv igen. Der findes et decideret vanvittigt billede af Bent, der står der i sit pæne tøj med sådan en tyk blodstribe løbende ned af panden. Han bliver hurtigt syet sammen igen inde på sygehuset i Thisted og kommer tilbage for at overvære de sidste rester af kirkebesættelsen. Hippierne får hængt et banner op i kirketårnet. Alverdens folk, foren jer, står der. Og til det kommenterer en af de lokale helt tørt ifølge Thisted Dagblad. Vi har forenet os, nemlig mod jer og alt, hvad I står for.
Beboerne i lejren forstår den forbitrelse, der har rejst sig i befolkningen ved besættelsen af kirken i Hjertemål. Man har derved krænket de følelser, som lokalbefolkningen nærer over for noget, der er deres. Vi forstår disse følelser så meget mere, som vi selv ønsker det respekteret, som vi føler er vores, det vil sige vores lejr og livsform. I denne ånd med gensidig respekt for hinandens måde at leve på, ønsker vi at gøre vort til at fortsætte et godt naboskab, som hidtil har hersket og som vi har fået mange beviser på.
Det her er et meget bogstaveligt eksempel på konfrontationen mellem blomsterbørn og sindige tyboer. Og jeg kan da godt genkende den der mentalitet om, at dem fra København ikke skal komme og bestemme alt for meget i Thy. Men mødet kan altså også godt føre gode ting med sig. Måske kan du huske Maja Manna fra det første afsnit. Hun er udviklingschef for Visit Nordvestkysten og arbejder med turisme i blandt andet Thy. Og vi skal lige en tur til Klitmøller og det sammenstød, der fandt sted, da surferne først kom til byen.
Det ligger jo tilbage til 80'erne. Hvor at de første ligesom surferne kommer. Og de kommer, og man har ikke en idé om, hvad det er. Eller hvad konsekvensen af det er. De er mærkelige. Det var de på det tidspunkt. De var i selvlysende neopren, og havde nogle boards, og boede på stranden, og var egentlig bare sådan meget, ud fra fiskernes syn dengang, ekstremt bumset og uordentlig. Og fiskerne på det her tidspunkt, og stadigvæk er et meget stolt folkefærd. Og havet er deres arbejdsplads. Det er også deres gravgård. Så det der med, at nogen skulle lege på de bølger, og det stødt nogen. Og man havde ikke på det tidspunkt et rigtig godt rum til at sætte sig ned, og så ligesom hvad går det her ud på? Og man er bange. Og det er man sikkert med rette, når der bare kommer nogle vadende ind og bare gør, hvad de har lyst til. Og man ikke forstår det. Og op igennem 80'erne og 90'erne, der skulderskubber man på en af verdens største legepladser, altså på havet. Og der har været nogle konfrontationer på hav og strand. Ikke? I dag er der et helt andet, altså et helt andet forståelse og fornemmelse og respekt for begge sider. Og mange af surferne er dygtige til noget, fiskerne ikke var, og det er blandt andet at lave alt på en Mac. Altså, så den første sådan fredspipe blev lavet i, at jamen, hey, fisker, er der ikke noget, I mangler? Der er noget, der hedder fonde, og der er noget, du ved. Og så var det sådan, hvad mener I? Jamen, du ved, vi kan være med til at gøre jeres liv lidt lettere. Og så var der sådan, jamen, vi kunne da godt tænke os et spil, som det hedder, når man får trækker bådene op automatisk fra havet, i stedet for at man skubber båden op og trækker den op med en traktor. Og så var der nogen, der var dygtig og færm på computeriet, og ligesom få sendt ansøgninger og få sendt noget hjælp ind. Så det var vores kærlighedssprog. Og så mange af de surfer, de kom med børn. Og det gjorde, at vores skoler og daginstitutioner blev pakket. Og det er noget, alle kan lide. Det er noget, alle bliver glad for. Når man når en alder, så begynder årene altså at rende hurtigt, så alle ser ens bys udvikling. Og de nåede også at se, okay, den bliver affolket. Og hvad griber man fat i, når noget er så komplekst som at lave tilflytning? Og vi vidste slet ikke, vi havde en identitet, og hvordan gør man det? Og altså, du ved, så det her blev bare gaven, der blev ved med at give. Det, vi fandt sammen på jorden, altså på naboskabet. Vi fik en forståelse, og vi fik sammen et purpose om, okay, men Klitmøller er der. Det er det, vi leverer ind i nu, ikke?
Okay, så vi har alligevel noget til fælles. I Thy er der jo temmelig højt til himlen. Den frihed og langsommelighed, som byborgerne søger, det er jo den, vi har taget for givet hele livet. Og selvom forskelligheden kan være stor, så kan man nok godt finde nogle fællestræk et eller andet sted. Jeg har lyst til at præsentere dig for min onkel.
Jamen, jeg hedder Jan, og er sådan der i familie med Magnus. Og vi sidder i Hundenborg, med udsigt over Hundenborg Mose. Og der er vi frygtelig glade for at være.
Hvor længe har I boet her?
Siden 27 år har vi boet her.
Og hvor boede du før?
Der boede jeg oppe i den anden ende af byen. Så jeg er sådan en hjemmefødning her fra Hundenborg. Jeg havde sagt, nej, det passer ikke. Jeg flyttede ud, da jeg var 3 år gammel fra Thisted af.
Han blev født i 1968, 2 år før hippierne kom til Thy. Og det vil være synd at sige, at deres mentalitet smittede af på hans opvækst og ungdomsliv. Dengang i 80'erne var det mest noget med at tage på det gyldne anker eller bowlerhatten i Vorbør.
Det var festmiljø med stort F, som det var dengang, og der kunne man kunne drikke sig rigtig, rigtig fuld, men der var ingen stoffer derude, der var. Og kom der så nogen og sagde noget med noget has, så blev vi sådan helt mærkeligt ud. Vi kunne slet ikke forholde os til det. Og så var det, ja, man kunne godt få en på skallen nu, men det var det. Det var en flad lusning, så var vi over det pjat.
Hvad var det for nogle folk, der kom derude?
Det var lokale, jamen det var, nej, det var ikke bare lokale. Der kom jo turistbusser fra Fjerslev nærmest, og hele Thy og Mors. Der kom valgfart. Vi kunne jo godt være 500-600 unge mennesker derude sådan lørdag aften.
Hvad hvis der var kommet nogen fra København?
Ja, de skulle altså kigges lidt på. Det var ikke sådan. Jeg kan huske, at jeg gik i skole med nogen, der var sendt op som plejebørn. Københavner. Altså, det tog altså lige lidt tid. Det var nogle spændende mennesker. Man ville gerne lige se dem lidt andet først.
Hvorfor det?
Jamen, de talte jo mærkeligt. Altså, for Søren, det var jo nogle underlige mennesker i forhold til os. De talte jo på en mærkelig måde, og gebærdede sig også lidt anderledes. Ikke? Vi er jo sådan lidt fortærsket sagt, sindige dyber. Altså, det går sgu ikke så stærkt.
Jeg kan absolut genkende den der tanke om, at det hele går lidt stærkere, når man færdes i storbyen. Fra min lejlighed i København kan jeg høre politisirener mange gange i døgnet. Den slags oplevede jeg vel en gang i kvartalet, da jeg boede i Thy. I sidste afsnit var vi inde på det mere materielle i, hvilken mælk man hælder i kaffen, og hvad det er for en vin, man drikker. Og alt det her smarte, det er jo okay, at det findes i storbyen. Jeg spiser også stort set kun vegetarisk i hverdagen, og kan godt lide det og sådan noget. Men når jeg er hjemme på besøg i Thy, så drømmer jeg allermest om min bedstemors frikadeller med kartofler og brun sovs. Det er det, jeg forbinder med min hjemstavn. Vi har hørt, hvordan sammenstødene mellem idéer og væremåder kan give en kold skulder, som en onkel forklarede det. Det kan også ende i slagsmål som i Hjertemål Kirke, men man kan også forsone sig. Lad os lige vende tilbage til David Holt Olsen, for hvordan skal det gå i den her omgang?
Mit indtryk, det er jo faktisk, at det går ret godt, og man er glad for de nye tilflyttere, der kommer derop, ikke? Og det kan jeg jo også godt forstå, fordi ellers så har det jo med dit eget eksempel også, ikke? Altså, ellers så er det jo unge mennesker, der flytter fra Thy, ikke? Så det er jo en kæmpestor succeshistorie, at der er folk, der flytter til, og som har alle mulige kreative kompetencer. Det er jo en positiv fortælling. Og jeg tror, at en af grundene til, at det udefra set i hvert fald fungerer ret gnidningsfrit derop, det er jo også, fordi der er plads. Altså, man kæmper ikke nødvendigvis om pladsen. Nogle af de her dokumentarer, der har været de senere år, om, altså for eksempel balladen om kolonihaven, ikke? Det bliver jo også en ballade, fordi pladsen den er begrænset derude. Den er jo ikke uendelig. Og det samme i Tisvilde Leje, den dokumentar, der var derovre fra, om alle den ballade, der var mellem tilflyttere og nogen, der havde boet der i 20 og 30 år, ikke? Og det er også begrænset plads, ikke? Og rigtig dyr plads, man kæmper om der. Mens op i Thy, der er jo stadig masser af plads, så man kan godt være generøs med det på en anden måde. Mm. Det kunne i hvert fald være en forklaring på, hvorfor man ikke ser så tilspidsede konflikter deroppe.
Ligesom thyboerne og hippierne ikke blot har været hinandens modsætninger, ja, så har datidens tilflyttere til Thy også vist sig at have nogle ting til fælles med dem, der kommer til området i dag. Det er den der søgen efter noget plads og ro, at tage et skridt tilbage fra tanken om materialisme og hamsterhjul.
Altså, jeg tror, der er mange, der længes efter at komme lidt ud af den der boble. Men det er jo derfor, det lige nok er lidt sjovt, at boblen den bliver genskabt andre steder, ikke? Fordi der er også en tryghed i, det, ikke? Og på en eller anden måde, så jeg synes, Thy, det er jo et godt eksempel på faktisk en vellykket udflytning, ikke? Man ser i hvert fald ikke de samme konflikter, som man ser inde i byerne, hvor der er mere kamp om pladsen, ikke?
Alright, så måske står det slet ikke så skidt til endda. David Holt Olsen virker i hvert fald ikke til at ryste på hånden, når han siger, at Thy kan være et godt eksempel. Jeg er blevet mere fortrøstningsfuld ved tanken om Thys fremtid, helt sikkert. Men vores tur er ikke slut endnu. For næste gang går turen til Vorbøre, nabobyen til Klitmøller, hvor et kontorfællesskab arbejder ud fra et mantra, de kalder for Surf and Work. Jeg skal møde Alexander Bengtsen, som er iværksætter, og som tog springet fra storby til strandbred for 10 år siden. Hvordan skulle mit liv se ud i Thy, hvis jeg nu opgav København og flyttede tilbage? Det håber jeg, at han kan gøre mig klogere på.
Ja, det kan du få svar på i morgen, når vi sender fjerde og sidste afsnit af Magnus Møllers serie her, Tilbage til Thy, hvor han altså i dag blev OK fortrøstningsfuld. Han har lavet det i samarbejde med Sara Røykær Knudsen og Bettina Olsen. Klokken er 4:12. DR har fået en ny strategi her til formiddag, løber frem til 2030, altså hvad DR skal de kommende år, og hvordan mediehuset skal bevæge sig. Der er mange ting i sådan en strategi. Tillid er altafgørende, altså at danskerne har tillid til DR. Der skal DR være nummer et, og det skal også være det foretrukne nyhedsanker. Men også, at DR skal mere ud på sociale medier. Det har skabt debat i dag. Der er mange, der synes, det er en dårlig idé at lægge indhold i hænderne på amerikanske tech-giganter. Jeg spurgte DR's generaldirektør Bjarne Corydon tidligere i dag om, hvorfor huset egentlig skal det.
på grund af vores mission, som er at styrke det danske demokrati i en tid, hvor det er under pres, og hvor det kan komme under endnu større pres på grund af fragmentering i de informationsstrømme, vi hver især modtager. Og når man har den mission, og når man har konkluderet, at for at leve op til den, jamen så er fordringen, at man er i stand til at nå alle danskere, og man er i stand til i mere ligelig grad også at nå alle generationer, jamen så er det, tror jeg, et redskab, vi skal bruge. Vi skal bruge det med omtanke, vi skal ikke vælte ud på nogle platforme, men der er nogle grupper af befolkningen, som vi skal derud for at nå.
Og det er jo i forvejen til stede. På en del på Instagram, Facebook, YouTube. Ja. Skal vi være mere til stede der, eller skal vi også på TikTok, for eksempel?
Jamen, der er ikke nogen beslutning om at gå på TikTok i den her strategi. Og i det hele taget skal man, og det er jo det, der er godt ved at tælle med P1, at så bliver tingene ikke banaliseret. Det, der ligger her, det er et styresignal om køligt og på business cases at vurdere, hvor kan vi være med effekt? Altså, hvor er det pengene værd? Hvor er det timerne værd? Hvor føler vi, vi kan stå inden for det? Det skal vi vurdere case by case fremadrettet. Og det er rigtigt, at den nuancerede sandhed er jo, at vi allerede er derude, først og fremmest på YouTube, og med ganske stor succes i øvrigt. Og det er et styresignal om at kigge bredere i forhold til, jamen, hvad er casen for at gå nogle flere skridt. Eventuelt længere på YouTube, eventuelt andre platforme.
Okay. Men mest for os at få kontakt til en yngre målgruppe, forstår jeg. Regeringen er jo på vej, er der mange, der siger, med et forbud mod sociale medier for unge under 16 år.
Ja.
Hvis det bliver til virkelighed, så er vores strategi vel måske ulovlig snart. Hvad tænker du om det?
Nu er der jo efter min erfaring også en del unge mennesker over 16 år. Jeg har i hvert fald 4 af dem. I mit eget kul. Så vi kommer selvfølgelig til at spille fuldstændig inden for banderne i forhold til den lovgivning, den regulering, der kommer, hvad enten kommer fra dansk side eller fra EU side. 100%, det kan man altid regne med. Men det her generationsproblem er jo bredt. Altså hvis du kigger på vores tal, så de er meget stærkere, end man går og siger, så det, vi er ikke i en katastrofal situation. Men vi kan jo se en afbøjning for folk allerede under 46 år. Så når vi taler unge mennesker, så taler vi også mennesker i deres bedste alder. Vi taler den der det gruppe af mennesker, der er i den del af livet, hvor de bærer hele landet på ryggen, fordi de både har børn og fuldtidsarbejde osv. Det er mange mennesker, vi i dag skal rette op på vores relation til.
Hvad har primært talt imod at gøre det her, da du sad sammen med alle de andre og overvejede, om vi skulle det?
Nå, men jeg synes, at der er nogle indlysende årsager til at være skeptisk, og dem tror jeg, de fleste kender. Jeg har selv betegnet de her platforme som fjendtligt terræn, og det er måske at sætte sagen lidt på spidsen, men vi ved jo, hvem de er ejet af. Vi ved, hvilke dagsordner, der ligger bag driften af en hel del af dem. Vi ved også efterhånden mere og mere om, hvordan de fungerer, altså hvad det er for noget indhold, og derfor også, hvad for et stemningsbillede de her algoritmer fremmer. Vi ved en del om de skadelige effekter ved at være der for meget, eller være der på en måde, som ikke er sund. Mm. Så der er der mange modargumenter. Men det er jo sådan med fjendtligt terræn, at nogle gange, så er det vel sådan, at hvis det er der, krigen står, så bliver man nødt til at bevæge sig ud i det, i stedet for bare at blive hjemme ved spisebordet.
Kan du så godt love, at vi rent faktisk også bevæger os igennem det, og ikke slår lejre og åbner nye butikker der midt i fjendeland?
Jamen, hvis jeg forstår dit spørgsmål ret, så kan jeg love dig 100%, og det er også en væsentlig nuance, at det her med at få folk ind på vores egne platforme, det her med, at DR.dk, DR.tv, DR Lyd, at vi slås for, at de steder, hvor en kritisk stor masse af danskere kommer hyppigt, har en vane og føler sig trygge i, at det sådan set er en væsentlig platform i deres liv. Det er jo et hovedformål. Og jeg vil sige, altså en af misforståelserne i den her diskussion, det har været, at vi skulle gå fra det ene til det andet. Det gør vi ikke, snart tværtimod. Det er jo sådan, at det er jo netop fordi, vi nu har bygget de her platforme op til så solidt et niveau, som vi har, at vi kan sende en ekspeditionsstyrke ind i fjendtligt terræn.
Samtidig siger du også, Bjarne Corydon, at det er vigtigt for DR at øge tilliden.
Ja, det er
men
det.
Der er meget forskning, der faktisk viser, at når public service medier deler indhold på andre platforme, så risikerer det at gå ud over troværdigheden, fordi brugerne kan have svært ved at skelne indhold fra kommercielle influencer, for eksempel. Hvad tænker du om den indvending?
Jeg synes, det er ret væsentligt. Det stiller nogle meget store krav til, hvordan vi så gør det nu, det vi nu har retningssat strategisk. Så tror jeg generelt, det er sådan med tillid. Det er også min erfaring, sådan livsmæssigt. At der er jo en nem måde at vinde folks tillid på, og det er jo ved at bare forholde sig fuldstændig passiv. Det er jo ret nemt at lægge sig over hjørnet. Aldrig tage en chance. Ikke være modet med noget som helst. Ikke overraske nogen. Bare minde dem om, at en gang var det vist egentlig fint nok. Men det er jo ikke vores strategi. Og det, når den her strategi er ambitiøs og svær, så er det fordi, vi har sagt, at vi vil være nummer et på tillid af alle informationstjenester, som danskerne betjener sig af. Ikke bare i Danmark, men også globalt. Samtidig med, at vi har så stor en gennemslagskraft, at vi faktisk kan gøre en forskel for det her lands fremtid, det her lands demokratis sundhedstilstand. Mm. Så det er jo det, der gør, at strategien er ambitiøs. Altså at gøre de to ting på én gang, i stedet for bare nøjes med det ene, det er der, det bliver svært. Og der skal man jo ikke ignorere den forskning og de fakta, du peger på, men det er så det vilkår, man spiller under.
Mm. Anerkender du, at DR med den her strategi er med til at styrke sociale medier og de amerikanske selskaber, der står bag? Vi lægger noget godt indhold ud til dem.
Jeg tror, man kan sige, det er i hvert fald en dråbe i et ufatteligt stort Atlanterhav, men jeg anerkender, at det er fjendtligt terræn. Og jeg har ingen illusioner om det. Jeg er ikke naiv i forhold til det overhovedet. Jeg konstaterer så også, at rigtig mange, altså som i nærmest alle virksomheder, institutioner, organisationer, som føler, at de har stort og væsentligt formål, jamen, men det er også et findeligt terræn, de bevæger sig i.
Mm. Men anerkender du, at vi ved at gøre det her, gør fjendtligt terræn mere attraktivt for vores brugere at opholde sig i?
Jamen, det tror jeg, der kan være. Altså, det tror jeg på marginalen, ja. Men hvis det havde været vores beslutning, der sådan fuldstændig afgjorde den fremtid, synes jeg, sagen havde stillet sig anderledes. Det er det desværre ikke. Overhovedet ikke engang tæt på.
Mange eksperter siger, at når man lægger ting ud på sociale medier, så er det rigtig vigtigt, at man sikrer sig nogle aftaler med dem. For eksempel YouTube, så vi ikke risikerer, at børn og unge bliver præsenteret for skadeligt indhold før, under eller efter det public service indhold, vi nu har lagt ud til dem. Har vi sådan nogle aftaler på plads med tech-giganterne?
Ja, hvis du tager det sådan helt konkret i dag, så har vi en aftale med YouTube, som jeg har forstået det om, at der ikke ligger reklamer før efter vores public service indhold. Og det er da klart, at den parameter, du rejser der, jamen, det er jo en af mange komponenter i de business cases, vi skal lave, for hvor vi kan være henne. Så det kommer vi også til at tage konkret stilling til.
Så det er fjendtligt terræn, men vi har lavet en aftale med de fjendtlige soldater om, at de ikke skyder på os, eller hvordan skal man forstå det?
Ja, jamen, altså, jeg tror, du skal forstå det som guerillakrig, ikke? Altså, sådan en guerilla her, den ved jo godt, at den ikke bare kan invadere der, hvor den har lyst. Nogle gange så sniger den så langs husmurerne, og nogle gange så laver den lidt aftaler med de dele af fjenden, den nogle gange kan komme i snak med og sådan noget. Men den bliver ikke hjemme ved spisebordet, fordi den synes, den har et vigtigt formål.
Det er jo K-Live, du er med i her, Bjarne Corydon, til sidst. Det kulturprogram. Hvordan vil man kunne mærke den nye strategi konkret, når det gælder deres forhold til kulturstoffet?
Jamen, det håber jeg, man vil, men det er også vigtigt for mig at sige, at man kan jo lave strategier på to måder, ikke? At man kan jo lave dem som sådan en gennemgang af inventaret, hvor man siger, jamen, vi har det, vi har, og nu gennemgår vi så, hvad vi vil med hvert enkelt møbel på lageret. Og så kan man sige, så kan man tage et andet greb og sige, jamen, på tværs af det hele, samlet set, så er det det her, vi skal opnå. Det er det her formål, vi virker for. Og jeg har valgt den sidste metode, og det vil sige, der er jo enormt opfølgningsarbejde for alle dele af DR, lige fra kultur til nyheder, til dokumentarer, til alle mulige andre ting, i forhold til så nu i forlængelse af strategien, at sige, okay, hvordan gør vi så det her? Hvordan fremmer vi, at danskerne kan være forskellige sammen? Hvordan understøtter vi en demokratisk kultur, en sund offentlighed, hvor vi faktisk er nysgerrige på på hinandens forskelligheder, på hvordan andre menneskers liv egentlig ser ud fra deres synspunkt. Det tror jeg er, der tror jeg, kulturen er helt central. Og hvis jeg må have lov at være lidt teknisk, nu siger du, det er P1, så må man godt, ikke? Men altså, vi har jo... Når vi siger, at vi vil spejle alle danskere og lave det, at de kan genkende sig selv i, og også et eller andet sted få en form for forståelse for hinanden i. Ja, den markør, det eksempel, vi giver, det er jo så, at vi vil lave en ny musikstrategi. Så kulturen er bagt fuldstændig ind i det her. Altså, demokrati er i mine øjne et kulturbegreb, i hvert fald når vi arbejder med det i DR.
Ja, sagde altså Bjarne Corydon, DR's generaldirektør. Der er mange vinkler i strategien her. En anden af dem er, at der skal bruges mange flere penge på at udvikle teknologi i DR. Og i den forbindelse siger Corydon i dag til journalisten, at hvis man skal skaffe de penge et eller andet sted fra, en fyringsrunde eller plan ligger ikke i skuffen, men der kommer forandringer. En af landets mest erfarne mediechefer, Michael Dyrby, siger til Berlingske, at det bliver svært for DR at forløse ambitionen, som den er nu, om at nå ud til 90% af danskerne om ugen, når man samtidig går så meget op i troværdighed, tillid og soberhed. Medier når de mange ved at være lette og underholdende, og dermed kan man se modsatrettede ambitioner i strategiplanen, siger Dyrby i dag til Berlingske. Vi må se, hvad der gemmer sig af konkrete initiativer, når strategien skal omsættes til praksis i løbet af de næste år. Inge Sjæl Kjeldstrup havde sat programmet sammen. Jeg hedder Morten Runge. Om lidt er der orientering, som helt sikkert har meget om mere om de to olietanker, som amerikansk militær netop har beslaglagt et sted i vandet ud for Island. Fortsat god eftermiddag her på P1. Nu er der radioavis først, klokken er 4.